Pagājušā gada 23. augustā gaišā dienas laikā parkā Berlīnes centrā sašāva Gruzijas pilsoni Zelimhanu Hangošvili. Slepkava pie upura piebrauca ar velosipēdu un raidīja vairākus šāvienus. Hangošvili mira notikuma vietā. Slepkavībā aizdomās turamo notvēra tajā pašā dienā pēc tam, kad aculiecinieki bija redzējuši, kā viņš šprē upē iemeta parūku, velosipēdu un pistoli. Līdz šim brīdim vīrietis atrodas apcietinājumā. Vācijas ģenerāla prokuratūra pēc gandrīz gadu ilgas izmeklēšanas vakar paziņoja, ka Hangošvili slepkavību pasūtīja Kremlis, bet to izpildīja Krievijas pilsonis vārdā Vadims K., kuram izvirzītas apsūdzības. Slepkava Vācijā ieradās, izmantojot viltotus dokumentus. Prokuratūra uzskata, ka slepkavības iemesls bija upura nepatika pret Kremli un pret Krievijas autonomo republiku Čečenijas un Ingušijas līderiem. Jau neilgi pēc Hangošvili slepkavības Vācijas varas iestādes nāca klajā ar pieļāvumu, ka viņa nāvē varētu būt ieinteresēta Krievijas valsts. Šādām aizdomām bija pamats. Hangošvili bija Čečenu izcelsme, un viņš Čečenijas otrā kara laikā no 2000. Līdz 2004. Gadam komandēja nemiernieku vienību, kas cīnījās pret Krievijas spēkiem. Krievijas prezidents Vladimirs Putins viņu raksturoja kā ļoti cietsirdīgu un asinskāru kaujinieku, un apgalvoja, ka Hangošvili bijis iesaistīts vairākos terora aktos Maskavas metro. Maskava bija pieprasījusi viņa izdošanu. Hangošvili vairākus gadus dzīvoja Vācijā, kur bija lūdzis patvērumu. Vācijas ārlietu ministrs Heiko Maas paziņojis, ka saistībā ar šo lietu Berlīne sev rezervē tiesības noteikt sankcijas pret Krieviju. Vispirms gan esot jāsagaida tiesas spriedums. Arī Vācijas parlamenta Bundestāga deputāts Konstantīns von Notz no opozīcijā esošās zaļās partijas uzskata, ka Berlīnai būtu nopietni jāreaģē.
Es uzskatu, ka mūsu izlūkošanas un drošības dienestiem vispirms ir rūpīgi jāizanalizē šī lieta, un tad Vācijai būtu jāizlemj, kādas sankcijas ir nepieciešamas. Tās ir nopietnas apsūdzības. Ja kāda valsts organizē slepkavību citā valstī, tad tas ir ļoti nopietnas incidents. Ja šīs apsūdzības apstiprināsies un tiesa atzīs apsūdzētā vainu, tad ir jāsako nopietnai atbildē, jo šādu incidentu nedrīkst ignorēt.
Vācija pērn decembrī izraidīja divus Krievijas diplomātus, tādējādi paužot neapmierinātību ar Maskavas nevēlēšanos sadarboties Hangošvili slepkavības izmeklēšanā. Krievija līdz šim ir noliegusi saistību ar Hangošvili slepkavību. Krievijas vēstnieks Berlīnē Sergejs Nečājevs Vācijas ģenerāla prokuratūras izvirzītās apsūdzības nodēvēja par nepamatotām. Hangošvili slepkavība ļauj vilkt paralēles ar bijušā dubultspiega Sergeja Skripaļa saindēšanu Anglijas pilsētā Salisburyjā 2018. Gadā. Britu varas iestādes uzskata, ka to veica Krievijas spēcdienasti. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.